Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 ovog 21. septembra na Svetski dan mira želi vam Ranko Stojilović. Današnji krugovi neće biti baš tako mirni. Neće biti ni tako nemirni, ali će neke duhove sigurno uzburkati. Naime, premijera predstave Vuci i ovce Aleksandra Ostrovskog u adaptaciji režije Egona Savina sasvim sigurno neće moći da vas ostavi ravnodušnim. To nikako neće moći ni izložba Pagan autora Vuka Maksimovića, koji je inače etnolog i antropolog i koja govori između ostalog i tretira neka mitska bića, paganska bića, recimo vampire, karakondžule. Ne samo duhove, nego i utvare će sigurno da razbukta, odnosno njihove reakcije, da izazove premijera uzbudljivog serijala Branilac, koji je rađen prema istinitim događajima, opisanim u knjigama advokata Olivera Inca i Filota File. Serija kreće upravo večeras na prvom programu Radio Televizije Srbije. Nije ni tako mirno u mostarskoj novoj književnosti, odnosno među novim prozaistima srednje generacije Mostara, o tome danas u prikazu Saše Ćirića. A svakako nemamo mira dok ne saznamo da li će biti predstojećeg sajma knjiga ili ne. Pratimo aktivnosti izdavača, ovoga puta pažnju posvećujemo izdavačkoj kući Stella Polare. Uz brojne vesti iz sveta kulture, sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta, pa da zavrtimo današnji krug kulture.
Step in.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 ovu nedelju svakako u velikoj meri obeležavaju, kada je reč o kulturi, aktivnosti u pozorištima. Pred nama su dve značajne premijere u našim pozorištima, u Narodnom pozorištu u Beogradu, ali i u Jugoslovenskom dramskom, tokom predstojećeg vikenda. U isto vreme će biti i zaokruženo ovo dvostruko izdanje, 54. 55. izdanje Bite festivala. No da krenemo od velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu, gde će 25. septembra, dakle u subotu, biti premijerno izvedena predstava Vuci i ovce Aleksandra Ostrovskog u adaptaciji režije Egona Savina. Tim povodom danas je upravo u Nacionalnom teatru održana i konferencija za novinare, na kojoj je bila Gordana Đurđević.
Niko od velikih pisaca ruske književnosti pre Ostrovskog nije se dotakao teme novog imućnog trgovačkog staleža, sirovog i grubog, grabljivog i škrtog, kao on smestivši taj stalež u radnju većine svojih komada, a napisao ih je 47. Od toga čak 16 komada mu je bilo zabranjeno. Čitamo u programu za predstavu Vuci i ovce, koju ćemo za koji dan nakon odlaganja konačno videti u Narodnom pozorištu. A evo još nekoliko podataka. Prvi put je jedno njegovo delo odigrano u Narodnom pozorištu 1881. godine. Do sada je izvedeno njegovih 10 komada, a Vuci i ovce nisu nikada. Ovu komediju u pet činova o mladoj bogatoj udovici i prevarantima oko nje, koje privlači njeno nasledstvo, Ostrovski je napisao 1875. godine. Po rečima Moline Udovički Fotes, direktorke drame, ono što je suštinsko u komadu i u predstavi je nepromenljivost ljudske prirode. I ne samo to.
Ovo je jedna duhovita predstava, ali ne duhovita u smislu smešna, nego duhovita u smislu ljudskog duha. Egon Savin je adaptirao ovaj komad, premestivši ga u Jeljcinovu Rusiju 90-ih. Ali verujte mi, kad se gleda kao da se događa danas, i to je ta univerzalnost koja je uvek u suštini istaknuta adaptacija.
Reditelju Egonu Savinu ovo je treći komad Ostrovskog koji režira. Za njega su Vuci i ovce remek delo, a premijera ansambl predstave u ovakvo vreme neka vrsta podvika.
Obično me pitaju za aktuelnost. Ovaj naslov, kao retko koji u istoriji dramske književnosti, izražava duh našeg vremena pa i sredine. Tako da samu priču po sebi ne treba sad sižejno izlagati. Ovaj naslov govori sve. Možda još jedino Gribojedov, teško pametno. To je još jedan naslov koji govori mnogo o našem vremenu i našoj sredini. Tako da i taj dug, kako da kažem, savremenoj publici koja uvek želi da vidi kakve su to veze napravljene između nekog remek dela sredine 19. veka i savremenog konteksta. Mislim da i tu predstava daje odgovore. E sad, onaj treći dug teatra, a to je dug samome sebi. A to je, znate, igranje jednog specifičnog žanra koji je malo zaboravljen u našem savremenom pozorištu, jer mi komediju sve više shvatamo, poimamo, pa i radimo kao jeftinu zabavu. Komedija je užasno ozbiljan žanr. Ona je kritički sagledava svet u kojem živimo i tu je Ostrovski zaista jedan od genija koji govori o tome da ništa ne možemo promeniti, ali možemo se bar suzdržati kada je u pitanju iskazivanje naše suštinske prirode.
Glavnu ulogu predstavi tumači Olga Odanović.
Što se tiče lika, jeste komedija u pitanju, ali ona najfinija, najsofisticiranija. Ja sam igrala u puno komedija, ali prvi put radim Ostrovskog. I ovo zaista nema veze sa onim što sam igrala do sada. Ovo je jedna druga priča, ovo zahteva jedan drugi ugao gledanja. I ono što je Ego nama sinoć posle probe rekao, mera je ovde sada užasno važna, naći tu pravu meru.
Pored nje u predstavi igraju Bojan Dimitrijević, Sonja Kolačarić, Anastasija Mandić, Danijela Ugrenović, Radoslav Milenković, Aleksandar Đurica, Nebojša Kundačina, Bojan Krivokapić i Dimitrije Ilić. Egon Savin je uradio i scenografiju, izabrao muziku, a kostimograf je Jelena Stokuća.
U 15 sati i 15 minuta posle Laure Pausini, Drvo, kamen i gvožđe. novostvoreni idoli, maske, oltarski objekti i tronošci. Izložba Pagan, autora Vuka Maksimovića, otvorena je sinoć u Ustanovi kulture Parobrod. Vrlo interesantna postavka koju je Maksimović priredio sadrži zapravo skulpturalne predstave različitih mitoloških bića i simbola koje su nastale i kao posledica njegovih etnološko-antropoloških interesovanja. Više detalja o izložbi saznajemo od našeg Milana Stokanovića.
Mistična izložba Pagan, na kojoj su predstavljeni mitski, duhovni i totemski karakteri i simboli, počinje pri samom ulazu u zgradu nekadašnjeg prvog beogradskog parobrodskog društva, gde je kao uvodni deo istaknut portal, izložbeni predmet kroz koji posetilac mora da prođe da bi video ovu postavku. Autor izložbe, etnolog i antropolog Vuk Maksimović, objašnjava šta posetioci mogu da vide kada prođu kroz portal.
Na ovoj Pagan izložbi nalaze se maske, totemske predstave, totemskih bića koje su izmišljene, nalaze se neke skulpture i nalaze se neki simboli kao slovenski simbol kolovrata i nordijski simbol Vegvisir koji je islandski kompas. Ja sam pravio te tronošce razne zato što u svakoj kući u nekim davninama postojali su tronošci koji su služili za paljenje vatre, za muženje krava. Meni je bila zanimljiva ta simbolika broja 3 koji seže pre religijskih koncepata.
Autor izložbe ističe da su mnoge kulture koristile tronošce kao ukrase, trofeje, žrtvene oltare, posude za kuvanje i kotlove. Predmeti, instalacije i skulpture koje autor predstavlja urađeni su od, kako on sam kaže, spašenog drveta, odbačenog metala i zakopanog kamenja.
Predmeti su napravljeni od kamena, betona, metala i drveta. S tim što ja nisam nijedno drvo posekao, niti sam išao i kupovao metal. Većina drveta je, to se na engleskom kaže, salvaged wood ili ti spašeno drvo. Gomila stvari su bile spremne za potpalu, te sam ih ja spasao od vatre i od njih napravio nešto. Kamenje sam iskopao iz neke zemlje kad je virio neki komad kamena. Metal, svi metali su zarđali i bili su odbačeni. Sve je to našlo neku novu upotrebu, što je taj neki novi princip održanja čovekove sredine i vraćanja duga prirodi, jer dosta smo uzimali od prirode. Treba vratiti nešto.
Neki od sugestivnih naziva radova su vampirska veverica, šumski duh, bljuvač vatre, mile vampir, rogata sova i puž, ali i karakondžula, ženski demon zastupljen u mitologiji južnih Slovena, Srba, Bugara i Makedonaca. Svoju interpretaciju karakondžule približava nam autor, Vuk Maksimović.
Većinu stvari, većinu tih skulpturalnih formi polazim od jednog dela, i taj deo mi daje, ja vidim ceo komad kod karakondžule, na primjer glava, kad sam napravio glavu, vidio sam kako će ona da izgleda. Ono što je zanimljivo je to što tek kad sam napravio karakondžulu i kad sam krenuo da vadim informacije vezane o njenom poreklu, o tome kako smo mi došli do tog samog naziva, ja sam shvatio da postoji, da je karakondžula, ima taj kon ili krak, to jest jedna noga. Ja sam shvatio, sam napravio karakondžulu s jednom nogom, sa jednim krakom, i to mi je bilo zanimljivo jako.
Vuk Maksimović izlagao je na više grupnih i na jednoj samostalnoj izložbi u Beogradu, a pored umetničkog rada bavi se i antropološkim teorijama evolucije čovekove svesti. Razlog više da ne propustite ovu izložbu u Parobrodu o preplitanju materijalnog i duhovnog sveta.
Down and out in my fine Italian.
Talas je Radio Beograda 2 i dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi. Ko kaže da su se književne večeri zagubile negde? Recimo, Narodna biblioteka Srbije nastavlja ciklus gostovanja naših književnih stvaralaca koji predstavljaju svoja nova, javnosti još nepoznata umetnička ostvarenja pod nazivom Pisac u biblioteci, Večeri na Kosančiću. Naime, na lokalitetu na Kosančićevom vencu, na kojem je nekada bila biblioteka, večeras od 18 časova, znači za nešto oko 2 i po sata, gost je književnik Enes Halilović. On će se predstaviti publici naravno čitanjem svoje proze i poezije u nastajanju, ali i razgovarajući na teme inspirisane njegovim najnovim romanom Ljudi bez grobova. Podsjetimo, Halilović je zapomenuti roman ovenčan sa nekoliko značajnih nagrada, među kojima i Zlatni suncokret. Biće reči o sudaru književnosti i sudbine pojedinca, a samo sat vremena kasnije na platou u Knez Mihajlovoj ulici, dakle u 19 sati ispred biblioteke grada Beograda u okviru manifestacije Letnji plato biblioteke grada, naša književnica Ljubica Arsić bit će gošća ovog programa, te ćete moći da se sretnete sa njom, da slušate ono što ona piše, što čita, ali i da sa njom porazgovarate. Kakva je situacija pak u regionu? Saša Ćirić, naš književni kritičar, govori nam danas o novim mostarskim prozaistima srednje generacije, pa da čujemo jedan njegov zbirni utisak.
Gledano iz beogradskog komšiluka, mostarska književna scena srednje generacije profiliše se sve više kao prozna scena gde značajno mesto zauzimaju autorke. I kod novih prozaista generacije 30. i 40. godišnjaka javila se traumatološka autobiografska naracija, naročito izražena u knjigama Elvedina Nezirovića. Tako knjiga Ono o čemu se ne može govoriti iz ove godine je pod naslovom određena kao novo poglavlje knjige Boje zemlje iz 2016. ali zapravo ne predstavlja njen nastavak, nego njenu meta knjigu. Ono o čemu autor ne može da govori, ali mora da pokuša, još jednom, jeste gubitak očuha koji ga je 1993. godine pri hrvatskoj deportaciji mostarskih muslimana u logor Dretelj doslovno spasao preuzimajući njegovo mesto u konvoju. Onda sledi deo knjige o pretnjama smrću koje autor dobija nakon što je pisao i govorio o zločinu armije BiH u Grabovici nad hrvatskim civilima. Mostar u kome živi je za njega, citat, umrli grad, ne samo zbog poništene zajedničke prošlosti ili podeljenosti grada, već zbog ušančenosti u isključive politike sećanja koje negiraju ili opravdavaju ratne zločine takozvane vlastite strane, što minira koncept zajednice svodeći je na mehanički skup etničkih geta. Traumatološkoj samoanalizi pripada i prva prozna knjiga Senke Marić, Kintsugi tijela iz 2019. koja se fokusira na borbu naratorke sa rakom dojke. Međutim, nova knjiga Senke Marić, neka vrsta bildungsnovele i multigeneracijske porodične povesti, Gravitacije iz ove godine, predstavlja njen pravi ulaz u svet fikcionalne proze. Gravitacije neguju nasleđe modernističkog pripovedanja kroz fragmentarnu strukturu, ukrštanje perspektiva i redukovanje socijalno-istorijskog konteksta, da bi do izražaja došao onaj intimni i egzistencijalni. Mi tu pratimo odrastanje devojčice koja i sama postaje majka i single persona u srednjem dobu, zajedno sa naporednim biografijama njenih baba, od kojih je jedna bila prinuđena u svoje vreme da se uda za starijeg udovca sa decom. Kod autora 10 godina mlađih pomenuo bih Prozni prvenac, knjigu priča Magdalene Blažević Svetkovina. Ona se fokusira većinom na ženske likove koji se nalaze u situacijama ljubavnih i preljubničkih odnosa, nasilja u porodici ili se nose sa ranim pobačajima i takozvanim čedomorstvom. Priča povezuje erotska intima koja proizvodi konflikt smeštena u socijalni kontekst života uglavnom u siromaštvu. Završetak radova na seoskoj džamiji koju obnavlja zajednica bošnjačkih povratnika u Hercegovini čini tematsku podlogu za mene najboljeg romana novih mostarskih autora Meho Almina Kaplana. U prvom planu naracije, nenametljivo, ponekad i neprimetno, stoji Meho, naslovni lik, koji zapravo i nije protagonista. Iako su naše simpatije na njegovoj strani, jer ne koristi privilegije i ne hvališe se proživljenom logorskom torturom, može se razumeti i kao topovsko meso vladajućih elita, jer je pasivan konzument dominantnih ideoloških narativa. Drugi dobitak Kaplanovog romana je jedna stišana uravnoteženost pripovedanja, prisutna u načinu prikazivanja unutrašnjih podela u bošnjačkoj mikrozajednici, kao i odnos međuetničke distance i prisutne politike nepoverenja i razlika. Poslovično surovi hercegovački krš, u koji su urezana nova stratišta i tragedije bez katarze, pozadina je književnog mizanscena novih prozaista kojih je dopalo da se nose sa nasleđem koje nisu birali, mada tako je i svuda gde je trajao rat, te da bespoštedno skeniraju patološku regradaciju svojih sredina, a u ženskom autorstvu da rekonstruišu genealogiju ili rodoslov ženskih predaka, da razotkrivaju neželjenu povest intimnih prestupa i da ispisuju hroniku oskudice i samoće.
Eko. RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica.
Draga moja, pesmom ću
inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji. Eko.
Sweet fools in Abu Dhabi, and I dance real slow with rockets on Dodgy Molly. First chance, I'll take the bed warmed by the body. Woo! I once warmed my head over a burning Maserati.
Jedna lepa vest u emisiji Kulturni krugovi, serija Kljun, prva je srpska serija koja se našla u selekciji prestižnog međunarodnog festivala serija u Kanu. Objavili su to danas organizatori na konferenciji u Parizu. Ova serija ne samo da je prva iz Srbije, već i iz ovog dela Evrope i našla se u selekciji od 10 serija koje će se gledaocima predstaviti ove godine u Kanu na festivalu koji će biti održan od 8. do 13. oktobra. A kada smo već kod serije, na prvom programu Radio Televizije Srbije večeras će premijerno biti prikazana prva epizoda uzbudljivog serijala Branilac, rađenog prema istinitim događajima opisanim u knjigama advokata Olivera Inca, Velike advokatske odbrane i Filota File, Branio sam na smrt osuđene, kao i prema originalnim arhivskim predmetima advokata Veljka Guberine i Tome File. Serija ima 9 epizoda u kojima se obrađuje 6 advokatskih slučajeva, a priču o tome pripremila nam je Sonja Todorović-Regret.
Serija Branilac donosi vanvremenske priče o ljudskim sudbinama na filmski uzbudljiv način s elementima drame i trilera, dočaraće nam životne priče običnih ljudi koji su se našli u situacijama sa kojima nisu umeli ili nisu mogli da se nose, kaže rediteljka serije Jelena Svetličić.
On je pre svega zahtevan projekat jer je rađen prema istinitim događajima i kao svi istiniti događaji imali smo veliku odgovornost na koji način ćemo sve to predstaviti. Na neki način smo pokušali još da dođemo do nekih činjenica, do nekih živih svedoka i tako dalje. Negde smo uspeli do toga da dođemo, negde nismo, ali opet smo negde se trudili da sačuvamo sve onako kako jeste po faktima samog slučaja. Kao i svaki igrani projekat, jer i ovo je fakat igrani projekat, smo negde neke scene na neki način menjali, ali ne da im menjamo suštinu, nego samo da budu filmičnije i da budu ljudima u današnjem vremenu onako približnije, eto, u tom smislu. To je praktično 9 epizoda, ali je 6 slučajeva. Tako da neke epizode, odnosno neki slučajevi koji su bili zahtevniji, rađeni su 2 epizode, neki koji su bili manje zahtevni mogli su da se spakuju jednu epizodu. Ali ono što jeste interesantno i što možda nije, da kažemo tako često, da se kod nas može videti, jeste što je to praktično kao jedan mali film svaki za sebe. Mislim da je kao format jako interesantan, jer praktično sve se posmatra iz ugla odbrane, što je isto tako retkost.
Jedan deo serije Branilac snimljen je po knjizi Velike advokatske odbrane uglednog niškog advokata Olivera Inca, koga smo upoznali na filmskom festivalu u Nišu, gde su bile prikazane premijerno 2 epizode ove serije.
Moja knjiga Velike advokatske odbrane je do sada doživjela 3 izdanja. Ona zaista je, može se reći, da je antologija najinteresantnijih advokatskih govora izrečenih na ovim prostorima u poslednjih 150 godina. Ona počinje odbranom Svetozara Miletića u Budimpešti pred Budimpeštanskim sudom od strane Mihajla Polidesančića, velikog advokata i pisca Srba u Ugarskoj i tako dalje. Ono obuhvata ceo taj neki istorijski kontekst do 2000. godine, obuhvatujući i neke političke procese, ali i slučajeve koji su, da kažem, čisto kriminalistički. Tako da knjiga prvo izdanje izašla 2004. Ona je bila tada proglašena za knjigu godine službenog lista Srbi Crne Gore. Tako da ona imala u startu jedan lep vetar u leđi i do sada izašlo 3 izdanja. A mnogi slučajevi, kad sam ja njih uradio, kad sam podvuko crtu i kad sam prilistao knjigu, ja sam shvatio da se ja maltene, da su to poluscenariji, da je to nešto možda deo mog stila, nešto što je jače od mene ili što sam ja, da vrlo malo možda treba dodati da bi se od toga napravilo i nešto što je možda serija ili film.
Okosica svih priča su ljubav, uticaj sredine u kojoj akteri žive, borba za moć sa zapletima koje samo život može da kreira. Serija je okupila veliki broj glumaca, otkriva nam rediteljka Jelena Svetličić.
Advokati su, da, pilota Pila je Tika Stanić, Veljko Guberina je Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić igra Slobodana Subotića i Tomu Pilu igra Đorđe Marković. Pored njih zaista veliki broj glumaca, jer kao što smo rekli, svaka epizoda je za sebe, odnosno svaki slučaj je za sebe i onda smo stalno morali nove castinge da pravimo. Tako da imamo Aleksandra Đuricu, imamo Marka Živića, imamo Nikolinu Friganović i Aleksandra Stojanović, imamo Mišu Obradović iz Crne Gore. Tako da imamo ne samo glumce odavde, nego imamo, da kažemo, iz regiona. Jako mi je bilo važno da nekako sa glumcima ostvarim tu dobru interakciju, jer ipak ovo je za mene sve, da kažemo, bio neki početak i neko novo iskustvo i mislim da smo se jako lepo uklopili, da smo imali zaista divnu saradnju.
Serija Branilac je smeštena u vreme stare Jugoslavije od 1955. do 1975. godine. Ove priče odišu savremenošću, jer su ljudske manjkavosti i ljudski gresi uvek isti, kažu autori. Od večera svakog utorka od 22 časa na prvom programu RTS-a pratit ćemo seriju Branilac.
They will come and we'll have everything, we'll share them.
the joy. Falling in love can bring. No one can tell me that I'm too young to know. 'Cause I love you so, and you love me, love me. Our day will come if we just wait a while, and no tears for us. Think love and wear a smile, and our dreams are meant to be, 'cause we'll always stay in love's way. Our day will
manje od 15 minuta do 16 sati. Hoće li biti sajma knjiga? To je sada pitanje koje vredi milion dolara. Ukoliko ga bude bilo, hoće li biti dovoljno publike, hoće li biti dovoljno dobrih naslova, hoće li biti onog ekonomskog opravdanja za izdavače, hoće li uopšte biti dovoljno izdavača da bi to bio reprezentativan kulturni događaj na koji smo navikli, a eto kojeg nismo imali prošle godine i koji je pod velikim znakom pitanja ove. No, naslova će svakako biti i male izdavačke, takozvane male izdavačke kuće koje bi verovatno bile ipak najviše pogođene ukoliko sajma ne bi bilo i te kako razmišljaju o tome i o novim kvalitetnim naslovima. Za danas smo odabrali da govorimo o jednom mladoj izdavačkoj kući Stella Polare sa Oliverom Dragišić, urednicom u ovoj izdavačkoj kući, razgovarala je naša Sara Arsenović.
Voljela bih da za početak razgovora predstavimo malo Stella Polare. Prosto, kakav je vaš nekakav izdavački plan? Šta je ono što interesuje ovo izdavačku kuću?
Pre svega, mi smo mlada izdavačka kuća koja je nastala možda pre 6 meseci i ova, da kažem, skromna izdavačka delatnost je u stvari prateća delatnost internet časopisa istoimenog Stella Polare, koji je, ajde da kažemo, sad već godinu i nešto ovaj postoji. Tako da smo tek na početku, nemamo tačnu ideju o tome šta će to da se razvije, ali recimo da bismo voljeli da jedan pravac bude istoriografija, pošto smo suprugi jako i vodimo Stellu Polare istoričari. a da drugi pravac bude poezija, neka vrsta alternativne književnosti i u tom pravcu i nastojimo da radimo. U tom smislu, prva naša knjiga koju smo izdali jeste istoriografska, to je istorija bugarsko-jugoslovenskih odnosa od 1944. godine do 1980. A druga je, jeste knjiga Vladimira D. Jankovića Sveta Jelena, koja je u stvari knjiga poezije. Bili smo pitani zašto kao mlada izdavačka kuća startujemo sa poezijom, pošto se misli da poezija jeste neprofitabilna, ali nama se u stvari dopala njegova poezija i onda smo odlučili da bez obzira na to što možda to jeste neprofitabilno, ali evo već prva prodaja kaže da to i nije baš tačno, mi smo odlučili da i u buduće objavljujemo ne samo poeziju, već i takve stvari koje drugim ljudima mogu izgledati kao neka neprofitabilna književnost.
Da. Sada iz perspektive jedne upravo osnovane izdavačke kuće, kako posmatrate to što možda nećete startovati sa sajmom knjiga, nećete se predstaviti na sajmu knjiga?
To je za mene trauma, ali ne samo kao za malog izdavača koji tek počinje, nego kao za nekoga koji je vezan za taj sajam. Neko voli sajam nautike, neko voli sajam automobila. Ja sam od uvek volela sajam knjiga i za mene je to u stvari tužno što ga nije bilo ni prošle godine i neće ga biti ni ove godine, ili ne znam već hoće li ili ne i pod kojim i kakvim okolnostima. Ja bih tek ove godine kada sam počela sa suprugom da se bavim ovim poslom volela da idem na taj sajam knjiga, jer to bi za mene tek sada značilo da upoznam ljude, da porazgovaram sa ljudima, da nađem one koji su slični nama i po afinitetu i po tome što su možda mladi izdavačke kuće. Ja bih eto volela da nastupimo na sajmu, ali eto čekamo šta će na kraju biti uopšte oko te organizacije i kako sad i mi da se uklopimo u taj program. Za nas bi to bilo ambiciozno jer ne znam koliki je zakup i kako bi sve to izgledalo, ali bih voljela na bilo koji način, makar i kao prezentacija Stele Polare, sajta i naše, da kažem, skromnije izdavačke delatnosti, da se predstavimo ili da se uključimo na neki način u sajmu.
Pa da, i to je svakako zato što sajam knjiga jeste nezamenljiv u tom smislu. Dakle,
jeste, da, to je zaista pravo tržište. To je tržište pred kojim padaju i ideološka usmerenja u književnosti i tu se u stvari svi suočavamo sa kupcem koji će kupiti ono što njega zanima i tu nema mnogo nepoštenog, da tako kažem, u prodaji knjiga. I to je jedno veliko i svetsko mesto. Mislim, Beograd je tada zaista svetsko mesto kada ljudi dođu na sajam knjiga.
Da. Mnogi izdavači su pomenuli online prodaju. Da li ste već uključili online prodaju i prosto kažu ljudi od kada je počela pandemija, od kada smo u pandemiji, da se veoma nekako pojačala ta online prodaja.
Ne može se bez online prodaje. Mi radimo na tome. Trenutno smo sa Delfima napravili ugovor o prodaji i drago nam je da su Delfi Svetu Jelenu stavili na online prodaju. Stella Polare je naravno u procesu toga. Ljudi nam se mogu obratiti i mogu od nas kupiti preko interneta, ali to je neminovnost. Jednostavno, pored svih drugih načina, morate se nekako uključiti u online prodaju ako želite u savremeno doba da se bavite time.
Da. Mi vam svakako želimo mnogo sreće, eto, i sa budućim izdanjima, bilo ona istoriografska, bilo ona poezija.
Hvala, Saro, hvala. Braver to stay.
on this sapphire we call home. With my coat and my hat, I say goodbye to all that. Maybe things will be better in Chicago. Maybe things will be better in Chicago.
U 15:53 minuta iz Chicago mi se sada pozdravljamo sa vama, ali uz informaciju da su stigli rezultati javnog arhitektonskog konkursa za idejno rešenje paviljona Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu, koji su raspisali ova institucija i Udruženje arhitekata Srbije. Ti rezultati su objavljeni danas, a odabrana rešenja predstavljaće zapravo osnov za izradu projektne dokumentacije za potrebe njene dalje realizacije, kako to već ide, kao i same realizacije projekta i datih sadržaja. Pa dakle, jednoglasno je doneta odluka da prva nagrada bude dodeljena autorskom timu Branka Stanojevića i saradnicima Ani Komnenić, Dimitriju Preliću i Andreji Stanković. Jedva čekamo da vidimo kako će to izgledati. A vas do sutra u 15 sati pozdravljaju Jelena Živković, Rada Ćorović, Nena Đorđević, Igor Istić i Ranko Stojilović. Sutra će sa vama biti Nada Babić. Slede najnovije vesti na našim talasima, pa vas onda kroz svet filma vodi Ana Vučković. Vučković-Denčić. Prijetan dan.